Ekonomikas ministra sagatavotais ziņojums iezīmē dažas no iespējām – ūdeņraža tehnoloģijas, enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas, bioekonomika, biomedicīna, viedā enerģētika, IKT. Šādi uzsvari uz perspektīvu tehnoloģiju attīstību ir pareizi. Valsts loma ir arī organizēt plašāko vidi, kur uzņēmumi un jaunu uzņēmumi sadarbojas ar universitātēm, komercializējot zināšanas un iekļaujoties lielo uzņēmumu piegādes ķēdēs. Bet ir svarīgi nezaudēt mērtiecību uz prioritārajām nozarēm. Citādi šim darbam veltītā enerģija tiks izkliedēta un fragmentēta. Latvija ir maza valsts, un mūsu uzdevums ir specializēties, veidojot savu nišu globālajā ekonomikā.